Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morning Star Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo naitwa Habi Macheni Mshana, nikiwa na imani ya pekee kwamba hali yako ni njema, na hivyo basi ninakusihi tuungane sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi kizuri cha vijana na maisha. Kabla ya kusikiliza kipindi hiki, tuwategee sikio Jicho Voice na wimbo unaosema watu wahitaji Mungu. Tegea sikio wimbo huu upate kubarikiwa.
Siku zote wapita, nami nawatazama. Watu wenye upweke, wasio Mungu, mioyo tutatambua lini watu wahitaji Mungu. Watu wahitaji, wahitaji
wa idhaa ya Kiswahili ya AWR. Kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Nipende kuwashukuru sana Jicho Voice na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa katika kipindi cha vijana na maisha, ninamkaribisha Pastor David Makoye, anakuja na kuelezea kuhusiana na tabia njema kwa mvulana. Tabia njema kwa mvulana, kumbe hata wavulana nao wanapaswa kuwa na tabia njema. Msikilize mchungaji David Makoye akiwa anaongea na vijana katika ulimwengu huu leo.
Mvulana naye ni kijana wa kiume au kijana mwenye jinsia tofauti na msichana. Kama ilivyo kwa wasichana, mvulana yeyote anapofikisha umri wa miaka 15 na kuendelea hushuhudia mabadiliko katika maumbile yake ya kimwili. Hupata mabadiliko makubwa kiakili, kimwili, kiroho na kijamii. Kwa upande wa kimwili hubadilika kutoka utoto kuingia utu uzima. Anajiona kwamba na anajikuta kwamba mambo walio nayo watu wazima na yeye anayo vya uzazi. Sauti yake inabadilika na kuwa kama ya baba, misuli yake na kuwa inajengeka, kifua kinaota manyoya, ndevu na kadhalika. Na kiakili anaanza kuwa na mambo mapya na anaanza kujenga muonekano wake binafsi, anaanza kujenga falsafa zake na anaanza kufikiri kuwa na nyumba yake na vitu vyake vya mwenyewe anavyomiliki. Kiroho anaanza kugundua uhusiano wake na Mungu. Ni jinsi gani ataweza kuishi katika ulimwengu huu kwa kufuata dini ya wazazi au kutofuata dini ya wazazi.
Bwana upepo wavuma wimbi linagadhabu, wingu hili linanguruma bandari sika.
Jamii anaanza kupanua duara lake, anaanza kuingiza hata watu wa jinsia nyingine ili apate rafiki mmoja wapo atakayeweza kuishi naye hata katika maisha yote. Kwa hiyo kuna kuwa na hali ya namna hiyo. Lakini kuna shida fulani zinazojitokeza katika wakati huu. Wanakuwa na maswali mengi wanayojiuliza ambayo yanawasumbua katika vichwa vyao. Na mmoja wapo ya maswali yanayowasumbua sana vijana hawa ni kwamba, je, nitaoa au sitaoa? Nitapata wapi mke wa kuoa? Nani atanisaidia kupata mchumba? Nitaishi wapi baada ya kuoa? Na nitaishije katika mji wangu na mke wangu? Haya ni maswali yanayohitaji majibu ya haraka na wanahitaji msaada mkubwa sana. Tatizo linakuwepo wakati wanapokosa majibu. Maana wanaweza kutafuta majibu kwa kutumia fikra zao. Na ukumbuke kwamba wakati huu vijana wa kiume hawa huwa wametawaliwa na misisimuko. Na misisimuko hii huwapeleka haraka na kuona kwamba mambo yote watakayoweza kuyafanya yanawezekana. Na wazazi wanaoona kana kwamba ni watu walio wanaokufanya mambo pole pole mno, too slow, wanafanya mambo pole pole. Wao wanataka waende haraka maana miili yao inasisimuka kwa haraka. Na wakati mwingine hawawezi kutambua taratibu zilizopo, wanaona ni kama vikwazo. Na hata wakishauriwa wanaweza kuwa wana majibu ya kusema kama hivi, watanishaurije kana kwamba sijui. Au wanaweza kusema wananishaurije wakati mimi mwenyewe nafanya hizi kitu hiki. Kwa hiyo majibu haya yanawafanya waone kwa karibu, wasione kwa mbali. Lakini miongoni mwa mambo ambayo vijana wengi niliokutana nao na kuwauliza yanayowasumbua, ni wauliza kuhusiana na mambo ya ndoa. Niligundua kwamba wavulana wengine walikuwa wamekata tamaa, wengine hawa wameshakosa thamani ya ndoa. Wavulana wengine niliowahi kuongea nao walionekana kukata tamaa kwa kusema kwamba wanadai kuwa si vema kuoa. Ni vema kuwa na rafiki tu wa kike mkaishi naye. Wengine walidai kuwa kuoa kunapunguza uhuru wao ambao wangekuwa nao kama hakuoa. Wengine wakasema kuoa ni vyema, lakini utapataje mwanamke mwema? Kundi jingine lidai tunataka kuoa, lakini wasichana wanatukataa. Kwa hiyo kila kundi lilikuwa na madai kadha wa kadha. Lakini kundi ambalo lina masikitiko ya kukataliwa, ambalo linaweza wakati mwingine linaweza likachanganyikiwa, na ndipo nakuta watu hawa walio wanaodai kukataliwa wanaweza kuchanganyikiwa na wanaweza kujiingiza katika hali ya kulipiza kisasi, kubaka wanawake kwa nguvu au kuwachukia na kuwachukua kwa nguvu tu wafanya wake zao bila mapenzi yao ya mabinti hao. Kwa hiyo ni kundi lililofikia hali ya namna hiyo, limekata tamaa na limechanganyikiwa. Na kuna kundi lile ambalo linasema kwamba linataka kuoa, lakini wakati mwingine halina uwezo wa kupata mchumba. Hili ni kundi lililokosa dira, limepoteza utaratibu, na wakati mwingine pengine wameharibu masoko au soko lao, wanawezaje kulitengeneza ili waweze kupata wachumba. Kwa hiyo kupata mchumba kuna utaratibu wake. Si kazi ngumu kupata mchumba ikiwa utafuata dira yenyewe. Na wala si rahisi mvulana kukataliwa na msichana ikiwa atafuata dira na maelekezo mengi. Kwa hiyo ukizingatia katika mambo haya tunayoyachunguza, unaweza ukakuta ya kwamba unaweza ukajipatia mchumba bila shida.
Bwana nimezima moyo, hamu yanizidi tu. Ninasumbuka roho yangu, muni okoe Bwana.
Dhambi nyingi na uovu zitanizamisha.
Bwana wangu upesi ni wewe, utakaye nitosha. Kuna mawimbi ya sikia,
vitu vyote vya msikia.
Na mambo ya msingi kabisa ambayo ni ya muhimu kwa mvulana kuwa nayo. La kwanza ni nidhamu. Kama ilivyo kwa wasichana, nidhamu ni ya muhimu sana. Mabinti wenye akili na mabinti au wasichana wale ambao wana hekima wanapima mume mwema kwa kuangalia uhusiano au nidhamu ya kijana au mvulana kwa mama yake. Ikiwa mvulana anamdharau mama yake au anamtukana mama yake, hiyo ni ishara nzuri sana kukufanya wasichana wakuepuke. Kwa sababu tabia hiyo itageukia kwa mke ukiisha kuoa. Wavulana wengi hawalielewi hili na siri hii hawaifahamu. Wengi huadhadisha mama zao kwa kuwadharau. Wanajaribia sifa zao bila kujua. Usiwe miongoni mwa wajinga wa namna hiyo. Biblia inasema mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Biblia haisemi kuwa ni mzigo wa baba, bali mzigo wa mama. Sasa je, ni msichana gani mjinga wa kujitia kuchukua mzigo ambao anaweza kuepuka? Au mzazi gani atatoa binti yake kubeba mzigo wa maisha? Hakuna binti wa namna hiyo. Mara mzigo uliokuwa wa mama, atakapopatikana mwanamke mwingine, kama ni mke wa huyo kijana, basi mzigo huo utakuwa juu yake. Tena mara mbili zaidi, maana hapa anaweza kawa anatunza heshima kidogo kwa sababu ni mama yake. Kwa hiyo kijana, jifunze kuwa na nidhamu kwa wazazi wako. Usiwe mtoro na kadhalika na mambo mengine yasiyofaa. Biblia inatupa picha ya vijana waliokuwa waaminifu. Hebu tuangalie kijana mmoja aliyekuwa mwaminifu. Katika kitabu cha Mwanzo 37 fungu la pili inasema, Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17. Alikuwa kichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Katika Mwanzo 37 fungu la pili. Yusufu alikuwa kijana mwenye nidhamu. Vitendo vya aibu walivyokuwa wanavifanya ndugu zake hakukubaliana navyo. Kitendo cha kumwarifu baba yake hakikuwa na makusudi ya kuharibu uhusiano wake na nduguze. Lengo la Yusufu lilikuwa wakanywe na wapatanisho vizuri. Kwa sababu vitendo walivyofanya machungani ilikuwa aibu hata kwa baba yao. Biblia inasema Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Kwamba alipata matatizo na kuchukiwa na ndugu zake hadi kufikia kumuuza kwa Waishmaeli, hata hivyo nidhamu yake ilidumu kuendelea pale nyumbani, na hata alipoenda nje ilidumu. Kwa nini tunasema ilidumu? Kwa sababu Biblia inasema kama ifuatavyo: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamununua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Mwanzo 39 fungu la kwanza mpaka la 4. Kwa hiyo hapo naona kwamba Yusufu akanunuliwa, akauzwa na ndugu zake, akaenda. Katika kipindi kitakachofuata tutaweza kuzungumzia ni jinsi gani aliweza kutunza nidhamu yake hata alipokuwa katika ugeni, hata alipokuwa katika nje ya familia yake. Mungu akubariki unapoendelea. Usikose katika kipindi kitakachofuata ili kwamba uweze kujifunza mengi. Asante sana.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo basi, hatuna la ziada. Kipindi kimefikia tamati yake. Asante sana kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha sera za ndoa, usipange kukosa. Na ninapoondoka hapa studio, ninapenda nikuache na waimbaji kutoka Ilala SDA Choir, na wao wana wimbo unaosema Mlinzi wa Sayuni. Langu jina naitwa Habi Machilumshana. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Mlinzi wa Sayuni, nyumbani mwa Bwana nitaimba kutangaza, mwisho ukaribu, dalili yaonyesha kurudi kwa Yesu. Sio mbali tutakuta. kwa Yesu.
Sio
mbali,
tutamwona
kutoka mbinguni.
Nitayarisha